Gambar ketujuh, pasang. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci lawang perahu Onantiam. Hujan deras turun dan pasang besar bete jadiam. Semuanya tenggelam di tenggelaman air. Urang banyak nak turut Nuh naik ke dalam perahu. Tetapi culih pe sebab Allah telah mengunci lawang perahu Onantiam. Semua orang yang berada di luar perahu Onantu mati sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat sebab Nuh taat kepada Allah.